Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Tela svih 11 makedonskih vojnika izvučena sa mesta pada helikoptera. Vlada formirala komisiju koja će ispitati uzroke nesreće. Srbija na pragu potpisivanja sporazuma sa Evropskom unijom, kaže Tadić. Koštunica još jednom Kosovom uslovio evropske integracije. Hrvatska dobila novu vladu. Do kraja dana oblačno i suvo, najviša temperatura 10 stepeni. U ovoj emisiji emitujemo našu redovnu nedeljnu rubriku Press Club, čiji je gost Željko Bodrožić, glavni odgovorni urednik Kikinskih novina. Na pitanje da li kandidatura Ištvana Pastora za predsednika Srbije može da umanji broj glasova vojvođanskih Mađara koji bi inače glasali za Borisa Tadića ili Čedomira Jovanovića, Bodrožić odgovara.
Ja mislim da veći deo onih koji su glasali već za Demokratsku stranku ili LDP ili Ligu će i dalje to raditi. Jedino ako se ova nacionalistička retorika koju poslednje vreme forsira Vojislav Koštunica nastavi, to može ponovo izazvati taj efekat da se vojvođanski Mađari okupljaju oko svoje nacionalne stranke.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Tela svih 11 žrtava poginulih u padu makedonskog vojnog helikoptera 10 km južno od Skoplja sinoć su izvučene i prebačene na odeljenje za sudsku medicinu radi identifikacije. Makedonska vlada sinoć je na vanrednoj sednici formirala komisiju koja će ispitati uzroke nesreće i pobrinuti se za sahranu žrtava. Predsednik Srbije Boris Tadić izjavio je za Srnu da je Srbija na pragu potpisivanja sporazuma o stabilizaciji, kao i da je vlada ovlastila svog potpredsednika da potpiše taj sporazum. Tadić je rekao i da Srbija nikada neće prihvatiti nezavisnost Kosova i da će svoju pokrajinu braniti pregovorima i argumentima, ističući da tu ne sme biti nikakve predaje. Na predizbornom skupu u Nišu kandidat DS-a na predsjedničkim izborima poručio je da su oni koji se protive evropskoj budućnosti Srbije neprijatelji zemlje i njenih građana. Sa druge strane, premijer Srbije Vojislav Koštunica ponovo je poslao saopštenje u kome je pozvao Evropsku uniju da odustane od protivpravnog slanja misije na Kosovo i naveo da je sigurno da 28. januara može biti ili potpisan sporazum sa Srbijom ili će Evropska unija doneti odluku da svojom misijom rasparčava Srbiju. Premijer Kosova Hašim Tači izjavio je da je teritorijalna celina Kosova neprikosnovena i da za njegovu vladu ne postoji južni ili severni deo Kosova. On je naveo da je Kosovo spremno i jedinstveno, kao i da će ubrzo biti objavljen datum proglašenja nezavisnosti. Pomoćnik američke državne sekretarke za Evropu i Aziju Daniel Fried izjavio je da je Srbija izgubila šansu da zadrži Kosovo i da je nezavisnost neizbežna. Fried je za Ljubljanski dnevnik rekao da je Srbija Kosovo izgubila još 1999. zbog rigidnosti Miloševićevog režima prema Albancima i da zato sada ne može da bira između ulaska u Evropsku uniju i očuvanja Kosova, nego između Evrope i izolacije. Ambasade Sjedinjene Američke Države i Velike Britanije u Beogradu razočarane su odlukom Republičke izborne komisije da njihovim posmatračima ne dozvoli prisustvo na izborima. Američka ambasada podsjeća da je Skupština Srbije pozvala SAD kao i ostale zemlje članice OEBS-a da posmatraju izborni proces. Amerika je već učestvovala u posmatranju izbora u Srbiji više puta i to je bio rutinski zahtev, navodi se u saopštenju Američke ambasade u Beogradu. Ministar ekonomije i regionalnog razvoja Mlađan Dinkić izjavio je da je privatizacija naftne industrije Srbije treba da bude odvojena od gasnog aranžmana Srbije i Rusije i da je minimalna cena za 51% te kompanije 2 milijarde evra. Za Srbiju je najbolje da se proda većinski udeo u NIS-u i to na kvalifikacionom tenderu sa aukcijom pred TV kamerama u završnici gde su dobrodošli i Rusi kao i svi drugi zainteresovani strateški investitori, rekao je Dinkić za Betu. Izgradnja gasovoda Južni tok preko teritorije Srbije bi garantovala Srbiji status tranzitne zemlje, a privatizacija NIS-a je dobra poslovna prilika za Gazprom. Ipak, odluka da li će do prodaje doći i na koji način u potpunosti je na srpskoj vladi, saopštio je Gazprom. Kako je navedeno u saopštenju dostavljenom Tanjugu, ostvarenje projekta Južni tok i izgradnja postrojenja za prenos gasa mogu da obezbede sve neophodne uslove za stabilnu i pouzdanu isporuku gasa, ne samo za Srbiju, nego i za druge evropske zemlje.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Hrvatski sabor izglasao je sinoć novu vladu premijera Ive Sanadera, kojom dominira njegova Hrvatska demokratska zajednica i koja će prvi put imati člana vlade i to potpredsjednika iz redova Srpske zajednice. Vladu je izglasalo 82 poslanika od ukupno 153 koliko ih ima novi saziv sabora. Potpredsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac izjavio je da je osnovni smisao zbog čega predstavnik Srba ulazi u novu vladu Hrvatske da se Srbima u toj državi omoguće uslovi za život dostojni čoveka. Na mesto potpredsjednika vlade postavljen je član te stranke Slobodan Uzelac. Pakistanski predsjednik Pervez Mušaraf izrazio je spremnost da ode sa vlasti ako to bude želja većine građana Pakistana. Posle događaja u posljednjih 7-8 meseci povlačenje bi bilo najjednostavnije. Onda, kada budem uveren da me većina više ne želi, ne čekam ni minut i odlazim, rekao je Mušaraf u intervju za nemački nedeljnik Spiegel. Zbog niskih temperatura i snežne mećave u zapadnom delu Afganistana do sada je stradalo više od 50 ljudi, saopštili su zvaničnici te zemlje. Snežni nanosi blokirali su put koji povezuje lokalna sela sa većim gradovima, što predstavlja velike teškoće spasilačkim ekipama i službama za hitne intervencije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije sledi naša redovna nedeljna rubrika Press Club. Gost Milice Lučić-Čavić je Željko Bodrožić, glavni odgovorni urednik Kikindskih novina.
Press Club. Političari, eksperti i analitičari u Press Klubu Milice Lučić-Čavić.
Gost Press Kluba je Željko Bodrožić, glavni i odgovorni urednik Kikindskih novina, inače čovek za koga je protežirao kod države Srbije Komitet za zaštitu ljudskih prava Ujedinjenih nacija. Ajde da podsjetimo prvo naše slušaoce o čemu se radi. Još 2005. godine Ujedinjene nacije su stale uz vas.
Dobar dan pre svega vama i slušalcima Slobodne Evrope. Da, još 2005. Komitet Ujedinjenih nacija za ljudska prava doneo preporuku kojom se na neki način nalaže državi Srbiji da poništi presudu protiv mene u slučaju po tužbi Dmitra Šegrada, nekadašnjeg visokog funkcionera SPS-a i direktora ovdašnje fabrike Toza Marković. Ta presuda je ocenjena kao kršenje mojih ljudskih prava.
A to je bilo za klevetu, je li tako formulisano?
Da, za uvredu i klevetu. Izgubio sam na svim instancama u Srbiji. Svoje pravne lekove smo moji pravni zastupnici iz Jukoma i ja iskoristili u našoj zemlji i u to vreme još nije bio nadležan sud u Strasburu za ovakve slučajeve, to je bilo 2002. godine, pa smo se mi žalili Komitetu za ljudska prava Ujedinjenih nacija i nakon 2 godine i nešto je stigla ta preporuka koja nažalost do dan danas nije sprovedena u delo jer po navodima i sada aktualnog ministra pravde to je legitimna odluka, ali oni u vlasti ne znaju kako da je pretvore u legalno. Znači, još uvijek nema, tako da kažem, dobre volje da se taj slučaj konačno reši, jer bi se država Srbija trebala na neki način da ukine tu presudu i da mene obešteti.
Ali to nije jedina, koliko ja znam, bilo je nekih 9, je li tako, presuda?
Pa bilo je još po drugim slučajima nešto zbog mojih tekstova, nešto zbog te takozvane komandne odgovornosti u novinama kao glavni odgovorni urednik. Ja odgovaram pred sudom za greške namene ili slučajne ili ako se neko nađe uvređenim zbog teksta novinama, pa tako da je bilo tu raznih tužbi i raznih presuda, uglavnom osuđujućih.
Da, bili ste dugo u Građanskom savezu Srbije. Je li vam žao što nema više Građanskog saveza?
Pa kako da, nekad je to stranka s kojom smo svih ovih godina živjeli, koja je u ono vreme 90-ih bila valjda jedina koja je jasno i nedvosmisleno bila i protiv rata i svog onog užasa koji se dešavao na Balkanu i nekako se izgleda ta misija završila, pojavila se partija nama bliska koja te ideje na mnogo energičniji...
Govorite o LDP, je li tako?
Način sprovodi u delo i prezentuje građanima Srbije. Mi smo se na neki način umorili nakon svih tih godina. Došlo je i do nekih rascepa u stranci. Neki ljudi su mislili da je bolje da stranka se utopi u Demokratsku stranku. Neki su, eto, mislili da treba da priđemo LDP-u. Neki su naravno i danas mislili da smo trebali opstati dalje, ali većina je odlučila da se priključimo LDP-u, a dosta članova je i prešlo u Demokratsku stranku, tako da sad ostaju samo lepa sećanja.
Da, sada ste u glavnom odboru LDP-a, je li tako?
Da, sad nakon kolektivnog pristupanja sam član glavnog odbora Liberalno-demokratske partije.
I dobro, kakve rezultate očekujete na izborima, s obzirom da Čeda Jovanović se kandidovao za predsjednika Srbije?
Pa ja očekujem da ta građanska Srbija ponovo izađe na birališta i da se potvrdi u nešto većem broju onaj rezultat sa parlamentarnih izbora. Verujem da će to u procentima biti više i da će se pokazati da je ta građanska opcija koja ne želi da se miri sa postojećim stanjem i ne želi da ćuti pred, tako da kažem, obnovom Miloševićevog poretka i sistema, da će ta opcija postići dobar rezultat i da će, nadam se, prerasti u jednu još veću snagu.
Na parlamentarnim izborima, ako se ja dobro sećam, oko 200.000 ljudi, uglavnom su to bili mlađi ljudi, kako se procenjuje, je glasalo za tu opciju. Jel mislite da će sada više ljudi od tog broja da glas Čedi Jovanović?
Pa ja se iskreno nadam, zato što je veliki broj birača u to doba bio u nedoumici, plašeći se da ne baci glas i da LDP, odnosno ta koalicija u to vreme, LDP-a, GSS-a i Lige, ostane ispod cenzusa, tako da mislim da se za ovo vreme ti građani uverili da je to ozbiljna politička snaga i da glas za tu opciju nije bačen glas, već da je to glas među stotinama hiljada onih koji žele drugačiju Srbiju.
Gost pres kluba Radija Slobodna Evropa je Željko Bodrožić, glavni i odgovorni urednik Kikindskih novina.
Dobro, a kako je raspoloženje u Kikindi? Vi sigurno kao glavni i odgovorni urednik Kikindskih novina znate šta ljudi govore, kakva je atmosfera uopće, s obzirom da od prošlih izbora radikali vladaju Kikindom.
U Kikindi je, kao i svugde, mislim, prilično apatično, ne osjeća se baš toliko ta neka predizborna atmosfera. E sad ovde možda malo drugačije zbog toga što su, kao što rekao ste, radikali na vlasti, pa ta opoziciona scena je malo aktivnija zbog toga što dok čovjek izgleda ne dotakne dno, se ne trgne i ne misli o nekim stvarima. Sada kad su radikali već 4 godine na vlasti i mnoge stranke iz tog demokratskog otpusa takozvanog su mnogo ozbiljnije prionule poslu i mnogo ozbiljnije se pripremaju za izbore nego što je to bio slučaj 2004. kada je nakon 8 godina vlasti tih stranaka iz demokratske opcije zbog svađa, zbog rasutih glasova dopušteno radikalima da sad nekih 35% glasova osvoje apsolutnu vlast u Kikindi. I sada nakon evo već 3 pune godine svi osjećamo kolika je to bila greška tih stranaka i na neki način možda je u neku ruku, mada ja nisam pristalica te parole što gore to bolje, ali na neki način se pročistila ta demokratska scena, neki ljudi su bili već isluženi, nisu shvatili šta bi trebali da rade kao partijski funkcioneri da bi ova zemlja krenula ka nekim lepšim vremenima i da postane uređenija i bolja. I tako da su sada neki novi mlađi ljudi u skoro svim partijama i ja očekujem da na budućim lokalnim izborima dođe do smene vlasti.
Koliko puta sam ja ovde u Beogradu čula, pa dobro, pa nek pobede ti radikali, pa da vidimo što oni umeju da urade, možda oni znaju kako da vode zemlju, kako da je unaprede.
To je ono što malo pre rekoh, ne želim da doživljavam ponovo isto ono što sam proživao već tokom 90-ih, ne samo ja, nego i svi građani Srbije. Mislim da sve te slatkorečive parole i ta mekša kampanja radikala mogu da zavaraju. I ovde su Kikindi to vidi, oni su u kampanji 2004. godine pred lokalne izbore govorili samo o socijali, o brizi za siromašne, za nezaposlene i tako dalje. Ali kad su došli na vlast, počeli su da sprovode svoju politiku koja je i do tada bila prepoznatljiva, znači jedna desničarska, nacionalistička politika, to se oseti na svakom koraku.
A dobro, su nešto konkretno učinili, jesu napravili neku deponiju, jesu nešto uradili za prečišćavanje vode, takve neke obične stvari koje znače građanima.
Da, oni su, nažalost, i na njihovu sreću, oni sad baštine ono sve što je urađeno 2000. godine na decentralizaciji vlasti. Sada radikalska vlast ima 4-5 puta veći budžet opštinski od njihovih prethodnika, i ta decentralizacija im je donela mnogo više para u opštinskoj kasi sa kojim oni raspolažu i mogu mnogo više da urade. Uz to nasledili su mnoge projekte koje je započela prošla vlast u saradnji sa Evropskom agencijom za rekonstrukciju i drugim donatorima iz sveta. Ti ljudi nisu želeli da se povuku iz tih projekata zato što to se radi za građane opštine Kikinda, kako su oni to shvatili, i nisu hteli zbog radikalske vlasti da stanu sa tim projekcijima, što je eto, na neki način i normalno. Tako da su oni u svoj kontu obeležili neke stvari za koje su najmanje zaslužni, ali sada su na vlasti pa imaju prilike da se slikaju i da se hvale takvim projektima kao što je izgradnja stanova za izbjeglice ili ti za ratne vojne invalide ili nekih puteva po opštini i regionu koji su građani parama Republike, Pokrajine i Evrope.
El Kikinda ima dosta izbjeglica.
Da, ovo je kraj u kojoj se i nakon prvog i nakon drugog svjetskog rata doselilo dosta ljudi iz Bosne i Hrvatske, tako da je tokom ratova 90-ih dosta njihovih rođaka ovde došlo i na kraju je ostalo ovde da živi i sada su naravno građani naše opštine.
Dobro, kako tumačite, Kikinda je jedan grad sa tradicijom, grad koji nije od juče. To što vlada Srbije donela je odluku da Kikinda ne dobije status grada?
Pa očigledno je da prvo ne ispunjavamo tu prvu normu, to je da opština mora da ima više od 100.000 stanovnika. Mada ima opština koja imaju nešto manje od 100.000 stanovnika, proglašeni su gradovima. Međutim, Kikinda poslednjih 20 godina ima tako da kažem, veliki manjak stanovništva, znači od nekih 52.000 koliko je bilo stanovnika u Kikindi 81. danas ima oko 42.000, s tim što tu morate da uzmete obzir da je nekoliko hiljada ljudi došlo u Kikindu kao izbjeglice i tu ostalo da živi, znači ta bela kuga je ovde veoma izražena i grad polako, nažalost, umire, mladi ljudi ne ostaju u gradu, kogod ode da studira u Novi Sad ili Beograd, uglavnom se završio ili ne fakultet, ostaje u tim većim gradovima, pošto je ovde velika privreda postojala tokom 80-ih, ti veliki sistemi su tokom sankcija uglavnom su i propali i ta neka perspektiva za te mlade ljude ovde ugasla i sada je Kikinda ne samo zahvaljujući radikalima, već to je opštoj tužnoj slici postala, tako da kažem, više varoš nego grad. Tako da opština sada više nema čak ni, ima manje od 70.000 stanovnika i bilo je jako teško navući da i taj neki razlog da Kikinda postane grad. Uz to nije bilo nikoga da na neki način lobira, očigledno je da su Demokratska stranka Srbije izlobirali za neke gradove, za neke opštine da dobiju status grada, dočim Kikinda ima samo jednog narodnog poslanika u Skupštini Srbije i to radikala koji se čak nije ni po toj tačici dnevnog reda javio za reč. I eto, sada smo ostali na nivou opštine. Ja verujem da će jednog dana Kikinda opet zaslužiti taj status, ne samo formalno, nego zaista da ponovo postane grad. Nekada je bio stvarno bogat i napredan grad, poslednjih dve decenije preživljava teške trenutke i ovo je samo, tako da kažem, rezultat svega toga.
Gost pres kluba Radija Slobodna Evropa je Željko Bodrožić, glavni i odgovorni urednik Kikindskih novina.
Radikala ima još u nekim opštinama u Vojvodini, što bi se ponajmanje očekivalo s obzirom da postoji jedna građanska tradicija u celoj Vojvodini, jel?
Pa to je očigledno rezultat toga što je ovo više nacionalna sredina. Očigledno te 90. i dalje se osjećaju ta neka, to neko nepoverenje među nacijama i dalje postoji. Ljudi se okupljaju oko svojih nacionalnih stranaka. Toga manje mere ima, naravno, kako godine prolaze, ali još uvek ima. S druge strane, mi ovde imamo samo radikale od tih nacionalističkih stranaka. Dočim u Srbiji imate manji procenat radikala, ali danas kada pogledate kakva je politika Nove Srbije, Demokratske stranke Srbije, ne zaostaju oni za njima u toj nacionalističkoj retorici ni malo, tako da ispada da mi imamo tu oko 30% radikala i nijednu više nacionalističku stranku, dočim u Srbiji ima tih stranaka više.
Je li vam smeta to, taj narodnjački stil u politici?
Pa kako da ne, mislim, to je ono što sam se nadao da će biti prevaziđeno, da će takva politika ostati u 90-im i da ćemo, ako ćemo s kim imati problema, to je sa tom radikalskom opcijom. E sad, u nekim slučajima, ja bar ovde po Vojvodini to vidim, u nekim slučajima su čak i radikali uljudni od DSS-ovaca ili ovih funkcionera Nove Srbije. Što je žalostno, naravno, po te stranke koje su kao izvele revoluciju 2000. godine i smenila one Miloševićev režim.
Po prvi put se jedan predstavnik mađarske manjine kandiduje za predsednika, to je gospodin Pastor. Mislite li da bi to njegovo kandidovanje moglo da oduzme, recimo, Tadiću ili Čedi Jovanoviću, da oduzme glasove?
Pa ja mislim da je to hvatanje za slamku spasa tih partija koje okupljaju vojvođanske Mađare. Oni su tokom 90-ih, što je bilo i normalno, imali veliki broj glasača, jer Miloševića politika je terala vojvođanske Mađare da glasaju za njihove nacionalne partije. Međutim, kako je to vreme prolazilo i kako je postalo normalnije u Srbiji, tako su naročito gradski Mađari sve više glasali za građanske partije, Demokratsku stranku, sada na posljednjih izborima LDP, za Ligu socijaldemokrata. I Savez vojvođanske Mađara je na prošlim izborima prvi put uživao baš poraz u čisto mađarskim opštinama na severu Vojvodine i očigledno je da se ovim želi na neki način okupiti sve što se može u ovom trenutku i sa tim na neki način trgovati pred buduće lokalni i pokrajinski izbore sa tim zbirom glasova. E sad, koliko će se ti glasača vratiti Savezu vojvođanske Mađare i svim tim manjim partijama koje okupljaju vojvođanske Mađare, to je pitanje. Ja mislim da veći deo onih koji su glasali već za Demokratsku stranku ili LDP ili Ligu će i dalje to raditi. Jedino ako se ova nacionalistička retorika koju poslednje vreme forsira Vojislav Koštunica nastavi, to može ponovo izazvati taj efekat da se vojvođanski Mađari okupljaju oko svoje nacionalne stranke, ali ako se i dalje bude popravljalo stanje u zemlji, ja mislim da te nacionalne stranke će imati sve manje i manje glasova.
Glavni ste urednik Kikinskih novina koje svakoga dana imate jednu stranu u Novosadskom dnevniku, a petkom imate ceo broj, jel?
Da.
Imate li neki pritisak? Žale se novinarsko udruženje da ima pritisak na medije, jel vi to osjećate?
Pa pritisak naravno u ovakvim zemljama kao što naša još uvek ima, zato što ljudi još uvek nisu spremni da na to da su javne ličnosti, pre svega političari, privrednici i drugi, i još uvek postoji taj odnos, negativni odnos prema novinarima koji ne žele da budu propagandisti, već žele da istražuju, žele da pišu o svemu onome što se dešava u gradu ili šire. Tako da tog nekog pritiska i dalje ima, on je daleko manji nego što je bio tokom 90-ih. Ono što sada najviše pritiska našu profesiju je ta nemaština, naravno kao i sve građane, jer prilično su loše plate u svim medijskim kućama, koliko ja znam ovde u Vojvodini, čast izuzecima, tako da je to ono što više tera novinare da budu poslušnici nego da budu istraživači, taj nepovoljni ekonomski položaj i svi gledaju da se nekako dočepaju javnih firmi ili nekih lakših poslova, ne bili lakše došli do tog dinara. Doćemo onoga pritiska fizičkog kao što je bio tokom 90-ih, upada kriminalaca i toga više na sreću nema.
Hvala vam lepo. Bio je ovo Željko Bodružić, glavni i odgovorni urednik Kikinskih novina.
Press klub. Političari, eksperti, analitičari u Press klubu Milice Lučić Čavić.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa skrećemo vam pažnju na naš novi program.
Ovaj program pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Svake nedjelje u našim programima od 18.30, 22.30 i ponoć i na web stranici radija Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Tela svih 11 makedonskih vojnika izvučena sa mesta pada helikoptera. Vlada formirala komisiju koja će ispitati uzroke nesreće. Srbija na pragu potpisivanja sporazuma sa Evropskom unijom, kaže Tadić, Koštunica još jednom Kosovom uslovio evropske integracije. Hrvatska dobila novu vladu. Do kraja dana oblačno i suvo, najviša temperatura 10 stepeni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom terminu. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović.